mūsuprāt, unikāls un arī izglītojošs festivāls. Mēs to gribētu saukt par kultūrālu eksperimentu. Mēs aicinām uz Daugavgrīzes cietoksnī uz talkošanu. Nu, mūsuprāt, Komēta ir festivāls, kas nevar pastāvēt bez cilvēku iesaistīšanās. Mēs uzskatām, ka mēs nevaram būt tikai patērētāji, kad mums visiem ir jāpieliek roka, lai kaut kas notiktu. Un viens no Komētas galvenajiem vadmatīviem arī ir atdzīvināt Daugavgrīzes cietoksni kā vietu kultūrai. Un tāpēc mēs aicinām visu sestdienu braukt uz Daugavgrīzes cietoksni kopā ar mums talkošanā.